Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru studiul biblic din această seară, a cincea lecțiune, în cadrul Evangheliei după Ioan, suntem în capitolul 4. Vom citi primele 14 versete, bineînțeles, vom acoperi cu ajutorul Domnului întreg capitolul. Deci, pentru citire, Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacob fiului său Iosif. Acolo se află fântâna lui Iacob. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Amin. Ce pasaj frumos, ce text frumos, este cunoscut de noi care suntem obișnuiți în sensul citim textul Sfintelor Scripturii. Acest capitol al patrulea din Evanghelia după Ioan este dominat de istoria convertirii femeii samaritence. Este un mare contrast între capitolul 3 și în capitolul 4. Capitolul 3, personajul pe care l-am întâlnit a fost Nicodim. În capitolul 4, haideți să o numim pe femeia aceasta, este samariteanca. Nu este dar numele ei, dar o vom numi-o samariteanca. Nicodim este un iudeu din Coace, o persoană dintre neamuri. Nicodim este un om de frunte, un om religios, un om cu influență, pe când samariteanca este o femeie păcătoasă, adulteră, o femeie singuratică, izolată de mulțime. Lucrul acesta rezultă și din text. La ora 6 s-a dus să scoată apă. Ora 6 însemnează ora 12, deci în miezul zilei. Femeile în vremea aceea se duceau fie dimineața, fie seara să aducă apă. Dar reputația ei de femeie păcătoasă a făcut-o să fie respinsă din cercul femeilor, din ținutul Siharului și de aceea, neavând pe nimeni, neavând părtășie, este singură care se duce după apă, se duce ziua în amiaza mare, că nu merge nimeni când căldura este cea mai mare. Însă nimic în viață nu este la întâmplare. Faptul acesta că este singură în momentul în care se întâmplă acțiunea, este programat de Dumnezeu, pentru că este momentul în care trebuie să se întâlnească cu Iisus Hristos și este momentul în care viața ei s-a schimbat, are loc convertirea ei. Și când spun că are loc convertirea ei, trebuie să vă aduc aminte de câteva gânduri, pe scurt, de lecțiunea trecută. În lecțiunea trecută, când am spus că noaptea lui Nicodim s-a luminat, Nicodim a aflat de la Domnul Iisus Hristos că trebuie să se nască din nou. Și, sigur, Nicodim n-a înțeles ce vorbește Domnul Iisus Hristos. De ce a pus o întrebare nefirească, cum poate un om bătrân să intre din nou în pântecele mamei lui, poate nici nu trăiește mama, și să-l nască din nou. Pentru ca Iisus Hristos să spună, trebuie să te naști din apă și din Duh. Și intrând în tehnicalitatea vorbirii lui Iisus Hristos și în revelația Duhului Sfânt din textul Sfintelor Scripturi, vă aduc aminte că nașterea din apă și din Duhul Sfânt nu este botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt, așa cum popular s-a spus și încă se mai spune de către unii predicatori neavizați în cuvântul Domnului. Ci nașterea din apă și din Duh este o lucrare măreață a lui Dumnezeu, similară cu convertirea despre care vorbim astăzi în dreptul femeii samaritence. În cuvântul lui Dumnezeu este scris că biserica lui Hristos se naște pe o singură cale. Țineți minte acest adevăr, pentru că acest adevăr vă răspunde la 1001 de întrebări pe care le aveți în legătură cu cine va fi mântuit, cum se face biserica lui Hristos, cum se naște, cine va fi răpit. Și Biblia ne spune că biserica lui Hristos se formează pe o singură cale. Și calea este care? Vă mai duceți aminte? Calea este botezul dat de Duhul Sfânt. Nu botezul cu Duhul Sfânt, ci botezul dat de Duhul Sfânt. Dacă fratele Emil ne poate pune pe ecran textul acesta glorios, 1 Corinteni 12 cu 13, Sfântul Apostol Pavel, luminat de Duhul Sfânt, ne spune următorul adevăr. Noi toți în adevăr, adică fără nicio altă completare, am fost, uitați acolo, am fost botezați cum? De un singur Duh. Nu cu, de un singur Duh. Cu ce scop am fost botezați? De un singur Duh. Cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci sau neamuri. Deci, cum se formează biserica? Pe o singură cale se formează biserica. Care este calea? Calea este prin botezul dat de Duhul Sfânt, nu botezul cu Duhul Sfânt. De ce nu-i botezul cu Duhul Sfânt? Pentru simplu fapt pe care cel puțin Biserica Pentecostală îl predică mereu, dar nu le ia în seamă așa cum se cuvine. Și anume, botezul cu Duhul Sfânt nu poate să-l primească cine? Lumea. Vă voi trimite un alt mângâitor pe care lumea nu-l poate primi. Deci, nu-i vorba la mântuire de botezul cu Duhul Sfânt, ci este vorba de botezul dat de Duhul Sfânt. Cu Duhul Sfânt botează Iisus Hristos și botează copiii Lui, pe cei mântuiți deja, pe cei născuți din nou, și botezul dat de Duhul Sfânt, unde Duhul Sfânt este botezătorul, botezul dat de Duhul Sfânt este oferit păcătoșilor. Deci Duhul Sfânt botează păcătoșii convertindu-i sau născându-i din nou. 1 Petru 1 cu 23, Sfântul Apostol Petru ne spune căci Voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în veac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Observați? Deci, nașterea din nou se face din apă. Apa este simbolică aici pentru cuvânt. Ați fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul naște credință noi. Așa zice Pavel. Credința vine în urma auzirii cuvântului. Și apoi, din Duh. Cum din Duh? Tit 3:5, Sfântul Apostol Pavel ne spune că după ce ne-am întâlnit cu cuvântul s-a născut credința în noi, spune... El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, că așa se cunde, eu trebuie să mă mai fac mai bun și apoi mă pocăiesc. Never ever, niciodată nu se întâmplă. Ci pentru îndurarea Lui, deci Harul lui Dumnezeu a fost mântuirea noastră. Cum? Prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Când a venit Duhul Sfânt peste noi, auzim cuvântul Domnului, cuvântul a născut credință în noi, Duhul Sfânt ne-a convins că suntem păcătoși, ne-a convins că Iisus este neprihănirea lui Dumnezeu și ne iartă păcatul și Duhul Sfânt ne-a înnoit. Din oameni păcătoși ne-a făcut oameni ai Săi. Prin urmare, ceea ce Biblia numește naștere din nou, se poate numi de asemenea convertire, răscumpărare de sub păcat sau botezul dat de Duhul Sfânt. Este singura cale care formează Biserica lui Hristos. Și la răpire nu sunt răpiți alții decât Biserica lui Hristos. Fie că ești baby în Hristos, fie că ești bătrân în Hristos. Nu contează. Este ca între oameni. Un copil, dacă are o zi, nu este mai puțin om decât... O persoană care are, să zicem, 100 de ani. Pentru că nu poți să te atingi de viața acelui copil, să-l omori sau să faci ce vrei cu el, vei fi condamnat pentru omucidere, omorâre de oameni. Este om, este om. Și cine s-a născut din nou, cine a fost botezat de Duhul Sfânt, adică convertit, este membru în Biserica lui Hristos și acest membru în Biserica lui Hristos va fi răpit la venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, dacă este în viață sau dacă a murit în această credință în Fiul lui Dumnezeu. Acum ne întoarcem la pasajul nostru, pentru că aici vorbim despre o altă convertire, nu despre un alt tip de convertire, ci de o altă convertire. Nicodim a fost convertit și a dispărut în istorie. Puțin mai auzim despre el, nu? La înmormântarea Domnului Iisus Hristos. Dar despre femeia samariteancă se predică mereu. Știți de ce? Pentru că și dacă n-a avut reputația lui Nicodim, imediat după convertire, ea a pocăit un sat întreg, un oraș întreg, o cetate întreagă, pentru că Siharul a primit mărturia ei, după cum vom vedea. Astăzi, studiul nostru se intitulează Fântâna cu apă vie. Fântâna cu apă vie. Și primul lucru pe care îl vedem în acest pasaj este fântâna de lângă fântână. Fântâna de lângă fântână. Cine o fi fântâna aceasta? Cine? Iisus Hristos. Este lângă fântâna lui Iacob. Pot să spun și eu cu soția că am avut privilegiul acesta să trecem pe aici prin Sihar și am băut un pahar de apă din fântâna lui Iacob. Rece, fântâna într-adevăr este adâncă pentru că este săpată în stâncă și izvorul este adânc, de aceea apa este proaspătă, este rece tot timpul, este bună. Este mică, nu este mare, după obiceiul fântânilor din România este fântână îngustă, așa, în felul în care este săpat. Deci fântâna de lângă fântână. Iisus Hristos a aflat că fariseii deja s-au tulburat cu privire la El pentru faptul că a început să aibă adepți, să aibă ucenici, să fie urmat Și chiar unii dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul s-au deranjat că cel pe care tu l-ai botezat și care ai spus că e mielul lui Dumnezeu, acum face ucenici mai mulți decât tine și botează mai mulți decât tine. Însă așa cum am putut să vedem la sfârșitul capitolului 3, Ioan Botezătorul nu s-a deranjat că Iisus Hristos este ridicat, dimpotrivă, a spus aceste cuvinte celebre: trebuie să mă micșorez ca El să crească. Așa trebuie să facem și noi în lucrarea Domnului. Dacă Domnul ridică pe cineva mai bun decât mine sau mai bun decât tine, nu te opune, nu împiedica. Vorba aceea, între oameni, chiar dacă sunt diplomați, despre poetul român Vasile Alexandrii, se spune că, și chiar a scris el o poezie, și se spune că poezia a fost scrisă cu această ocazie, cineva a venit la el și a spus: ai auzit de Mihai Eminescu? Și a spus: da, am auzit, m-am întâlnit cu el. Unii spun că este bun, mai bun decât dumneavoastră, maestre, bardu, că așa ziceau, bardu din Moldova. Și Vasile Alexandrii ar fi răspuns cu niște versuri pe care nu prea mi le amintesc eu bine acum, dar sunau ceva ca un felul acesta: dacă se ridică unul și cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Nu trebuie să îl invidiem, nu trebuie să îl împiedicăm. Nu ne putem noi ridica împotriva talentului, va spune Alexandrie. Iar noi, de ce să ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, că dă un dar într-o măsură diferită altcuiva? Pentru că fiecare avem dat darul lui Dumnezeu după măsura pe care a considerat-o Dumnezeu că este potrivită pentru noi. Și apoi, după ce ne-a dat darul, dacă nu lucrez cu el, așa cum a lucrat cel care a primit 5 talanți și 2 talanți, cât s-au adus înapoi? Încă 5, încă 2. Deci, cu darul pe care îl ai, poți să lucrezi, poți să-ți dezvolți darul. Dar dacă îl ții numai în prosop, nu faci mare lucru. Nu faci mare lucru. Și pentru că, spuneam, s-au tulburat farisei și parte din ucenicii lui Ioan, Iisus a părăsit Iudeea, ne spune Ioan, s-a dus din nou în Galileea. Fiindcă El este Dumnezeu atotputernic și Dumnezeu are, spre deosebire de oameni, această capacitate numită precunoaștere. Precunoaștere, adică cunoaște mai dinainte. Uitați-vă cum spune versetul 4. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Dar de ce trebuia să treacă prin Samaria? Pentru că Iisus Hristos știa că acolo, la fântâna lui Iacob, ziua în amiaza mare, o femeie păcătoasă și singuratică, o femeie izgonită de societatea în mijlocul căreia trăiește, se va duce să scoată apă. Și această femeie are sufletul însetat, însetat mai mult după mântuire decât numai după apa fizică. Să ne uităm, deci, la deturul lui Iisus, primele 8 versete. De ce a făcut Iisus Hristos deturul acesta? Spune că, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar. A trecut pe acolo. Nu era drumul pe acolo, dar el a făcut un detur, un ocoliș. Era necesar. Era necesar. Evreii priveau cu ochi disprețuitori Galileea și mai ales Samaria. Aceasta datorită faptului că două lucruri s-au întâmplat în Samaria. În primul rând, regatul, când s-a rupt în două, regatul de nord, care s-a numit mai departe Israel, avea capitala unde? În Samaria. Și faptul că Samaria a ținut regii, lui Israel împotriva regilor lui Iuda, descendenții lui David și cei din care trebuia să provine după trup Domnul Iisus Hristos, lucrul acesta făcea ca iudeii să disprețuiască Samaria. Și al doilea lucru, după prăbușirea regatului lui Israel sub asirieni și ducerea în robie a populației israeliene, sirienii au adus oameni din Babilon, din Siria, de pretutindeni din Imperiu, ca să repopuleze aceste ținuturi și să poată să-l țină subjugat, că cu populația de-a lor, evreii nu se mai puteau răscula. Și datorită acestui fapt, Samaria, Galileea, erau considerate zone păgâne. Evreii nu aveau multă relație cu samaritenii. Și femeia aceasta tocmai a reacționat, nu? Cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Și Ioan sublinează, iudeii, în adevăr, n-au legătură cu samaritenii. Aici, în Sihar, este fântâna lui Iacob, deci. Tot aici, în Sihar, este muntele Garizim, pe vârful căruia samaritenii au construit un templu păgân care să rivalizeze cu templul din Ierusalim, și acest templu de pe muntele Garizim împlinea nevoile religioase ale samaritenilor. Dar, așa cum va spune Evanghelistul Matei în capitolul 18 cu versetul 11, Iisus a făcut deturul acesta și era necesar să facă acest detur, să ajungă în Sihar, să ajungă printre samariteni, pentru că lucrarea lui Iisus Hristos a fost aceasta. Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. De aceea s-a dus pe acolo. Prin această lucrare a lui în Sihar, Iisus ne-a arătat de fapt o lucrare amplă, că El a venit după noi toți. După noi toți. Deci era necesar să treacă pe acolo și doi, era o nevoie să treacă pe acolo. Nevoia era samariteanca care trebuia să audă glasul iubirii. Femeia aceasta a căutat iubirea omenește vorbind. De aceea a avut mai mulți bărbați și acum stătea în concubinaj cu al șaselea, nu? Pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. I-a căutat iubirea, a căutat un termen omenești, firești, carnali și n-a găsit-o. Dar în sufletul ei, femeia aceasta tângea după iubire. Și Iisus a trebuit să facă deturul acesta prin Sihar, prin Samaria, ca să întâlnească pe această femeie și să contribuie la mântuirea ei. Aici vedem două chipuri ale Domnului Iisus Hristos. Dumnezeirea Lui, pentru că știa. Deci dumnezeirea Lui și cel de-al doilea chip pe care îl vedem este umanitatea Lui perfectă. Cum spuneam în prima lecțiune, Iisus a fost om, cu adevărat, dar fără de păcat. Umanitatea lui se vede în aceea că era obosit, era flămând și era însetat. Deci numai un om obosește, e flămând, a trimis pe apostol să cumpere de mâncare și este însetat. Măcar că a transformat apa în vin, prima minune pe care a făcut-o, măcar că a biruit pe diavolul 40 de zile în pustie, în timpul ispitei, putea Iisus Hristos să facă ce a făcut cu Israel în pustie, să vorbească cu o stâncă și să curgă apă din stâncă și să bea apă. Dar n-a făcut lucrul acesta. pentru că știa că este fântână acolo și știa că va bea apă din această fântână. Iisus Hristos nu a folosit puterea lui dumnezeiască, așa cum va spune apostolul Pavel în cuvântul său, când spune: el n-a considerat egalitatea lui cu Tatăl ca pe un lucru de apucat. Adică este Tatăl Dumnezeu și eu sunt Dumnezeu. Hai să-mi fac apă, că mi sete. Da. El a depins ca om de Tatăl Ceresc tot timpul. N-a luat în deșert numele Domnului. După ce ne-am uitat la deturul lui, să vedem discuția lui Iisus, versetele 9 până la 30. Discuția lui Iisus cu femeia samariteancă este un exemplu clasic de ceea ce însemnează evangelizare de la om la om. Foarte mulți pun această întrebare: cum să vorbesc cu cineva despre Iisus, despre mântuire? Și uitați câteva lucruri pe care le vedem în această evangelizare de la om la om. Primul, Iisus a avut un cuvânt al indignării, versetele 9 și 10. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă. Pentru că în versetul 9 spune, femeia i-a zis: cum, tu iudeu, deci e indignată, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Este împotriva tabului pe care noi îl cunoaștem. Eu sunt femeie, tu ești bărbat, femeile vin să scoate apă, bărbații nu fac lucrul acesta și nu umblă femeile în compania altor bărbați. Deci, o indignare. Care este scopul? Nu să o îndepărteze, ci să o determine să vorbească. Pentru că atunci când ești indignat, spui două, trei cuvinte. Nu blastem, spui două, trei cuvinte. Arăți care e diferența între tine și cel care te abordează. Aici este trecută peste problema rasială, tu iudeu, eu samariteancă, peste problema culturală, eu-s femeie, tu ești bărbat, eu scot apă, bărbații nu scot apă, și peste obiceiuri. O femeie nu stă de vorbă cu un bărbat dacă este singură și nu este soțul lângă ea. Apoi, după acest cuvânt al indignării, este un cuvânt al indeciziei, versetul 11 la 14. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Femeia este încă indecisă. Ea s-a adresat lui Iisus Hristos cu cuvântul acesta, Sire. Corinescu traduce Doamne, dar este, nu este Mântuitorule. Deci să nu înțelegeți că ea a spus Dumnezeule, Mântuitorule, ci a spus Domnule, ca și când vorbim noi astăzi. Deci acel termen îl folosește în limba greacă, Sire, Domnule. Nu prea înțeleg eu și nu prea pot eu să accept ce-mi spui tu. Apoi este un cuvânt al treilea, un cuvânt al intimării, versetul 15. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici și să scot. În sfârșit începe să-și vadă nevoia și să ceară să fie luminată în această privință. Pentru că următorul cuvânt este un cuvânt al inventării. Versetele 16 la 18. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Femeia aceasta, acum, când stă de vorbă cu Iisus, a demonstrat rezervare, în sensul că nu i-a spus lui Iisus Hristos toate lucrurile despre ea. De aceea Iisus îi spune, versetul 16, du-te de cheamă pe bărbatul tău. A demonstrat reacție, versetul 17, n-am bărbat, și Iisus i-a arătat o revelație. Ai spus drept, ai avut 5 și cel pe care l-ai nu ți este soț. Este un cuvânt al inspirației în final, al inspirației, versetele 19 la 24. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Și de data aceasta ea a încercat să intre în istorie, să-și aducă aminte, jenată de adevărul pe care i-a spus Domnul Iisus Hristos despre ea. S-a intrat în istorie. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Iată, deci un cuvânt al inspirației. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Iisus a revelat persoana Tatălui Ceresc, Iisus a vorbit despre adevărata închinare și Iisus a vorbit despre persoana sa. Acum, când Iisus a vorbit despre adevărata închinare și a spus că adevărata închinare trebuie să fie în duc și în adevăr, aș vrea să înțelegeți ce a spus Domnul Iisus Hristos. Femeia a legat închinarea de un loc. A zis, adevărata închinare este pe muntele Gerizim. Dar voi ziceți că locul adevăratei închinări este pe muntele Moria, în Ierusalim. Și acum Iisus îi răspunde. Adevărata închinare nu este pe munte sau într-un templu. Este în duh și în adevăr. Ce însemnează aceasta? Adevărata închinare trebuie să fie în lăuntrul tău, în duhul tău și în adevăr. Adică cunoscând cuvântul Domnului, care este adevărul, și cunoscând acest adevăr și că Dumnezeu locuiește în tine, că tu ești templul lui Dumnezeu, purtarea ta și a mea trebuie să fie o purtare care să vorbească despre o închinare zilnică. Nu trebuie să așteptăm până duminică să venim aici să ne închinăm. Pentru că Dumnezeu locuiește în Duhul meu și trebuie să-L respect pe Dumnezeu din Duhul meu, pe Tatăl, pe Iisus și pe Duhul Sfânt, cu o trăire după cuvântul Lui și o umblare adevărată după cuvântul Lui. A urmat un cuvânt al îndoctrinării. Deci, femeia a auzit adevărul că învățătura lui Iisus este o învățătură universală, nu numai pentru iudei, și apoi un cuvânt al invitației, versetul 28 la 30. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Iată, de data aceasta, o transformare radicală în această femeie. Dacă cetatea a putut să accepte mărturia ei, s-a cunoscut pe fața ei, pe comportamentul ei, că închinarea este în duc și în adevăr. S-a văzut, altfel o respingeau și strigau după ea, tu ești o femeie adulteră, nu vin tu să ne spui cum să slujim pe Dumnezeu. Dar adevărata convertire, naștere din nou, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă în caracterul nostru. Este fântâna de lângă fântână. Apoi, al doilea lucru este fântâna de lângă ignoranță. Versetele 31 la 42. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce. Au venit, s-au întors cu cumpărăturile. Și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Deci ignoranți. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus și din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Frumoasă mărturie! Frumoasă mărturie! Un sat întreg să spună, tu ești Hristosul, în vremea aceea este într-adevăr o mărturie profundă. Ucenicii se gândeau la mâncare. Este drept că trebuie să mâncăm, este drept că trebuie să bem apă, este drept că trebuie să ne odihnim. Însă, Iisus Hristos spunea, momentul pe care voi îl trăiți nu este moment de a vă gândi la mâncare, ci este moment de a vă gândi la misiune. Holdele sunt coapte, oamenii sunt gata să primească cuvântul, asta spune Iisus Hristos când spune holdele sunt coapte. Oamenii sunt gata să primească cuvântul mântuirii. Să nu fim ignoranți. Dacă trebuie să renunțăm la o masă, dacă trebuie să renunțăm la un pari, dacă trebuie să renunțăm la o zi de naștere, dacă trebuie să renunțăm la o zi de concediu, pentru mântuirea unui suflet, trebuie să renunțăm. Se merită. Pentru că aceea este prioritatea. Să nu fim ignoranți. Prioritatea lui Hristos este misiunea. Fântână de lângă ignoranță. Al treilea este fântână de lângă neputință. Versetele 43 la 54. Iată că Iisus a ajuns în Galileea, s-a dus din nou în Cana, unde a făcut prima minune și a fost abordat de un angajat al împăratului în legătură cu un fiu bolnav. Iisus Hristos a procedat la vindecarea acestui fiu, nu înainte însă de a ne arăta 4 adevăruri fundamentale legate de vindecarea bolnavilor. Când vrem să se producă o vindecare, avem nevoie de mijlocire. Este mijlocirea Tatălui. Versetele 47 la 49. Ca să se producă o vindecare, avem nevoie pe lângă mijlocire de mila Mântuitorului. Versetul 50. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. I-a fost milă la Iisus. Ca să se producă vindecare, avem nevoie pe lângă mijlocire și milă de credință. Deci este credința Tatălui în persoana Domnului. Versetul 49. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vină până nu moare micuțul meu. De ce l-a chemat pe Iisus? Pentru că avea credință în el. Și apoi, dacă avem nevoie de vindecare, mai avem nevoie de un ingredient. Credință în promisiunile Domnului. Versetul 50. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Este extraordinar. Iisus i-a spus, du-te, și omul n-a zis, dar ce se întâmplă? Pentru că dacă i-a zis, fiul tău trăiește, a crezut pe Domnul Iisus Hristos pe cuvânt. Așa trebuie să facem și noi. Dacă mijlocim, să mijlocim știind că avem acces la tronul de îndurare, de milă a lui Dumnezeu, cum spune autorul epistolului către evrei, capitolul 4, versetele 15 și 16. Să ne apropiem dar de tronul Harului ca să căpătăm milă și să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci să mijlocim. Mila ne este asigurată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne trebuiește credință că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și dacă Domnul ne-a spus că se îndură de noi, să nu ne îndoim de lucrul acesta, pentru că se îndură de noi. Și ceea ce este frumos în acest capitol 4, este că acest tată, acest slujbaș împărătesc, este un om meticulos. Și noi trebuie să fim oameni meticuloși cu privire la lucrările Domnului. El s-a dus acasă și, uitați, versetul 52, a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine, că i-au spus, fiul tău este mai bine. Și ei i-au zis, ieri în ceasul al șaptelea l-au lăsat frigurile. Deci asta înseamnă pe la 1 după masă. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Și Ioan conclude și spune, a fost al doilea semn pe care l-a făcut Iisus Hristos. În concluzie, Iisus Hristos s-a revelat că este fântâna cu apă bună, izvorul vieții. Apa lui și puterea lui este de natură să satisfacă setea oricărui suflet, evreu și neevreu. El poate spăla, el poate curăți pe cel mai decăzut, pe cel mai ignorant, pe cel mai bolnav, pe oricine. Așa rezultă din acest capitol. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem noi astăzi este aceasta. Din ce fântână bei apă? Este Iisus Hristos fântâna ta? Din ce fântână te adăpi? De unde înveți? De unde? Nu uita că numai Iisus Hristos vindecă sufletul, vindecă trupul, vindecă inima, vindecă relațiile sociale, vindecă relațiile rasiale. De aceea închei cu invitația biblică. Vino la El și vino și bea din apa Lui și vei fi satisfăcut, vei fi mântuit, vei fi născut din nou, vei fi vindecat și îndurarea Domnului va fi cu tine. Amen.